Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes sa v ňom dozviete o ďalšom pódiu Petry Vlhovej, dvoch verziách udalostí v Monaku, o zmene zákona, ktorá má ochrániť cyklistov, o zápase roka Slovana Bratislava, či lockdownových pravidlách, ktoré sa týkajú športu a športujúcich. Dnešný športový newsfilter pre vás pripravili Peter Kováč, Tomáš Čorej, Michal Červený a Štefan Bugan. Ja som Braňo Bezák. Petra Vlhová má za sebou ďalšie dvoje preteky svetového pohára. Dokončila však len jedny z nich. V nedeľnom slalome obsadila druhú priečku. V americkom Killingtone mal byť na programe aj sobotný obrovský slalom. Ten však krátko po štarte zrušili a internet opäť raz zaplavil pocit slovenskej krivdy z toho, či americkí organizátori náhodou nechceli pomôcť Mikaele Šifrinovej a ublížiť Petre Vlhovej. Ako sa neskôr ukázalo, v Killingtone mali úplne iné starosti ako záškodníctvo na úkor Slovenska. V lyžiarskom stredisku v americkom Killingtone bolo v sobotu zlé počasie. Na svahu bola hustá hmla a neustále snežilo. Ešte väčším problémom však bol silný vietor. Organizátori sa však napriek tomu snažili urobiť maximum, aby sa plánovaný obrovský slalom uskutočnil. Najprv skrátili trať, keď miesto štartu presunuli o niečo nižšie a následne posunuli aj čas štartu. Začalo sa s polhodinovým oneskorením. Petra Vlhová štartovala ako prvá, predviedla solidnú jazdu a v cieli čakala na svoje súperky. Stihlo ich odštartovať 9, medzi nimi aj francúzska Tessa Worliová, ktorá bola 18 sekundy rýchlejšia ako Vlhová. Jazda naopak vôbec nevyšla domácej Mikaele Šifrinovej, ktorá stratila na Worliovú 1,38 sekundy. Podmienky na trati sa však ďalej zhoršovali a po jazde 9. Rakúšanky Ramony Siebenhoferovej organizátori preteky prerušili. Zakrátko prišla správa o ich úplnom zrušení. Keďže Šifrinovej jazda nevyšla, niektorí Slováci začali polemizovať o tom, či aj tento fakt nepomohol k zrušeniu pretekov. Bola to však práve Šifrinová, ktorá ako jediná z mála vyjadrila v cieli túžbu, aby preteky pokračovali. Sú to moje domáce preteky, rada tu jazdím, ale dnes je veľmi veterno. No nemyslím si, že je to nebezpečné. Je to ťažký boj s vetrom, ale je to šport pod holým nebom, vravela. Úplne inak už vnímali situáciu iné lyžiarky, napríklad spomínaná Siebenhoferová. Bola som veľmi prekvapená, že sa preteky začali. Povedala som už predtým, že sa nedá jazdiť. Ak mám zhodnotiť svoju jazdu, nevidela som poriadne všetky bránky. Je to veľmi otázne, hovorila Rakúšanka pre portál Laola 1AT. Až neskôr sa ukázalo, že preteky okrem zlého počasia zrušili aj pre problém s časomierou. Priznal to aj Peter Gerdol, riaditeľ pretekov ženskej časti svetového pohára, ktorý pochádza z Talianska. Dnes to pre nás nebol jednoduchý deň. Finálne rozhodovanie sme uskutočnili preto, lebo nebolo možné, aby boli preteky férové. V cieľovom priestore a vo fotofiniši prichádzalo extrémne mnoho impulzov a bolo nemožné korektne merať čas. Situácia nahnevala trénera Livia Magloniho, ktorý v novej sezóne trénuje Slovinku Metu Hrovatovú. Zrušené preteky pre problémy s časom? Neuveriteľné, že sa toto stalo na svetovom pohári, povedal podľa portálu Neve Italia IT. Samotná Magloniho zverenkyňa však priznala, že ak by časomiera fungovala správne, preteky by v zlom počasí neboli korektné. Viem, že vietor bol veľmi silný, dnes by to neboli férové preteky, uzavrela Hrovatová. Vlhová tak zažila podobný pocit ako v lani, keď preteky v rakúskom Zemeringu tiež zrušili pre silný vietor. Slovenská lyžiarka vtedy po prvom kole viedla o 22 sekundy pred Taliankou Martou Basinovou. Druhé kolo sa však neuskutočnilo. Rozhodne však tentokrát nešlo o zámer Američanov. O zrušení pretekov totiž rozhodujú funkcionári FIS, nie domáci organizátori. Navyše stačí si spomenúť na marec tohto roka, keď sme boli svedkami opačnej situácie. Vo švajčiarskom Lenzerheide mala Vlhová bojovať o veľký globus vo finále svetového pohára a ohroziť ju mohla už len domáca Lara Gutová-Behramiová. Pre nepriaznivé počasie však museli zjazd aj Super G silné disciplíny Gutovej-Behramiovej zrušiť a Vlhová tak získala veľký globus aj bez finálneho súboja. V nedeľu už bolo v počasie v Killingtone priaznivé. Vlhová v slalome vyhrala úvodné kolo, v druhom však urobila chybu a napokon obsadila druhé miesto. S náskokom 75 sekundy zvíťazila Mikaela Šifrinová. Trojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan po 5 rokoch v nemeckej Bore Hansgrohe prestúpil do talianského Total Energies. V posledných dňoch sa však hovorilo viac o jeho incidente v Monaku. Minulý týždeň unikla informácia, že opitý Sagan počas zákazu vychádzania napadol policajta. So správou ako prvé prišli francúzske médiá. Denník Nice Martin opísal sled udalostí z 25. apríla takto. Opitý Sagan sedel v aute vedľa brata Juraja, ktorý šoféroval. Zhruba o 5:30 ráno ich zastavila polícia a vyzvala ich, aby vystúpili z auta. Peter Sagan sa tomu bránil ako šialený a policajtovi zranil pravú ruku. Sagana zadržali, z incidentu si nič nepamätal a polícii sa ospravedlnil, svoje správanie odôvodnil obavami z toho, že ho násilne zaočkujú. Sagan minulý týždeň zdôraznil, že nie je proti vakcinácii. Vo februári prekonal COVID so stredne ťažkým priebehom a pre portál Cycling News potvrdil, že v lete sa dal zaočkovať dvoma dávkami. Za svoje správanie z apríla sa okamžite ospravedlnil na sociálnych sieťach. Bola to škaredá skúsenosť, ktorá ma prinútila dôkladne premýšľať a dala mi cennú lekciu. Napísal s tým, že tento incident sa už nebude opakovať. Slovenský cyklista dostal pokutu 5000 eur za napadnutie policajta. Ďalších 100 eur musel zaplatiť za porušenie lockdownu a 1500 ako odškodné. Denník Nice Martin napísal, že na súde sa správal príkladne a aj preto bola jeho pokuta taká nízka. Ako to vidí Sagan? O incidente prehovoril a to pre Cycling News. V porovnaní s verziou francúzskych médií opísal niektoré podrobnosti trochu inak. Vraví, že bol v byte bývalej manželky, aby uložil syna do postele, ale napriek zákazu vychádzania sa musel vrátiť domov, pretože túto adresu uviedol pre antidopingové kontroly. Do svojho bytu nešiel autom, ale elektrickým skútrom, ktorý šoféroval jeho brat Juraj. Policajti ho chceli vziať do nemocnice, aby mu urobili testy na drogy, čo mu nerozumel, a tak sotil do policajta, ktorý sa zranil. Sagan vypil pár pohárov vína, bol nahnevaný a zmetený, ale nie vyslovene agresívny. Opäť zdôraznil, že ho situácia mrzí. Sagan absolvuje prvé preteky za Total Energies v Argentíne na podujatí Vuelta a San Juan, ktoré sa bude konať od 30. januára do 6. februára. 133 zo 134 poslancov parlamentu hlasovalo za novelu zákona o cestnej premávke, ktorá chráni cyklistov. Zákon po novom bude určovať, že dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je z pravidla najmenej 1 meter pri najvyššej povolenej rýchlosti do 50 km za hodinu a 1,5 metra v ostatných prípadoch. Do legislatívy sa dostala aj novinka posledných rokov – kolobežka. Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia aj voči vodičovi samovývažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom. Ak novelu podpíše prezidentka Zuzana Čaputová, zmeny budú platiť od marca budúceho roka. Parlamentom prešiel aj pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje ďalšie povinnosti vodičov. Pridáva k ním neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov pri odbočovaní a vchádzaní na cestu. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste pre prechádzanie. Navrhuje sa umožniť cyklistovi nedodržiavať striktne povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky. Jasne ustanovuje aj prednosť každého, kto ide priamo alebo pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Prednosť sa týka aj cyklistu idúceho súbežne s hlavnou cestou, zväčša po priechode pre cyklistov. Rozširuje sa aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. Odteraz už rodičia budú môcť legálne sprevádzať svoje dieťa do 10 rokov pri jazde po chodníku. Nasledujúce zmeny by mohli zaujať aj Petra Sagana, ktorého po podnete občana preverovala košická polícia. Sagan spolu s tímom v septembri trénoval v okolí Košíc v skupine, v ktorej išli po dvoch vedľa seba. Prípad sa však skončil uložením, pretože Sagana sa nepodarilo identifikovať. Budúci rok však už podobná jazda nebude problémom. Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba len na cestičke pre cyklistov o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Doplňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. Ďalej sa navrhuje doplniť medzi osobitné oblasti z hľadiska pravidel cestnej premávky aj bicyklovú cestu. Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej auto je hosť. Vjazd motorových vozidiel do tejto cesty je prípustný len vtedy, ak to umožní dodatková tabuľa, a aj vtedy majú cyklisti vždy prednosť. Futbalový Slovan Bratislava nastúpil v zápase roka proti PAOKu Solún. Potreboval hrať na víťazstvo, ktoré by znamenalo postup zo skupiny. Na taktike trénera Vladimíra Vajsa sa to však príliš neprejavilo. Zápas s minimum šancí sa napokon skončil remízou 0-0. Tak postupu výrazne priblížila Grékov. Vajs hral opatrne s dobrou organizáciou hry. Spoliehal sa, že niečo vymyslí jeho syn Vladimír Vajs mladší, alebo obrane súpera ujde útočník Ezekiel Henty. Tomu sa kedysi aj fanúšikovia Slovana posmievali, no pod Weissovým vedením sa z neho stal rozdielový hráč. Tréner povedal, že nemali svoj deň. Od všetkých ofenzívnych hráčov čakal viac nábehov za obranu, no tie neprichádzali. Za jeden z faktorov označil, že sa zápas hral bez divákov, ktorí by tým dokázali ešte viac nabudiť. Ak PAOK v poslednom zápase podľa očakávania vyhrá nad Lincolnom Red Imps z Gibraltaru, Slovan musí vyhrať u lídra skupiny v Kodani. Potom bude rozhodovať skóre, keďže vzájomné zápasy Slovanu s PAOKom sa skončili dvoma remízami. Slovan teda zrejme posunie ďalej len vyššia výhra v Kodani, čo je veľmi nepravdepodobný scenár. Aj preto tréner Vladimír Weiss prípadný postup označil slovom zázrak, hoci to povedal v kontexte, že zázraky sa dejú. O tom, či Slovan postúpi, sa rozhodne 9. decembra, keď sa o 21. hodine začínajú zápasy FC Kodaň, Slovan a PAOK Lincoln Red Imps. V pondelok začali na Slovensku platiť nové pravidlá pre hromadné akcie. Kluby a športové inštitúcie sa hnevali, že na štadióny môže prísť len 50 až 200 ľudí podľa farby okresu. Po novom však nebude ani to. V čase, keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí o humanitárnej katastrofe, vláda prijala dvojtýždňový zákaz vychádzania. Lockdown, ktorý začal platiť vo štvrtok, síce zakazuje hromadné akcie, ale profesionálne súťaže majú výnimku. Konkrétne ide o dve najvyššie futbalové a hokejové ligy, nadnárodnú Ice Hockey League, ktorá sa však u nás už po odstúpení Bratislava Capitals nehrá, a hádzanárske, volejbalové a basketbalové najvyššie súťaže mužov a žien. Zápasy sa musia konať bez divákov, testovanie hráčov je povinné. Výnimka povoľuje aj medzinárodné súťaže organizované Medzinárodnou športovou federáciou. Karanténne tréningové centrum sa môže využívať len ak to odsúhlasia ministerstvo zdravotníctva a školstva, píše portál Šport.sk. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je individuálny šport, ktorý je povolený aj po 8 hodine večer, ale iba v rámci okresu. V praxi to znamená, že na bicykel môžete ísť počas celého dňa, ale futbal s priateľmi nemôžete hrať vôbec. Bratislavčania môžu individuálne športovať v celom kraji. Košičania v okresoch Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4 a Košice okolie. Vláda po 10 dňoch situáciu prehodnotí a rozhodne, či budú opatrenia platiť ďalej. Vzhľadom na stúpajúci počet pacientov v nemocniciach aj úmrtí je nepravdepodobné, že by došlo k uvoľňovaniu. Lengvarský pre denník N povedal, že podľa neho sa lockdown predlží až do Vianoc. Športový newsfilter denníka N dnes pre vás pripravili Peter Kováč, Tomáš Čorej, Michal Červený a Štefan Bugan. Do počutia o týždeň.